Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 26. Umurimo w'ubugorozi. Umurimo wo kuvugurura isabato mu minsi y'imperuka wari waravuzwe mbere mu buhanuzi bwa Yesaya agira ati: "Mwitondere iby'ukuri, mukore ibyo gukiranuka, kuko agakiza kanjye kari hafi no gukiranuka kwanjye kugiye guhishurwa. Hahirwa umuntu ukora ibyo, n'umwana w'umuntu ubikomeza, akeza isabato ntayice, akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose. Kandi abanyamahanga bahakwa ku Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye, bakaba bagaragu be. Umuntu wese akeza isabato ntayice, agakomeza isezerano ryanjye. Abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero." Aya magambo yatungaga agatoki ku bihe bya Gikristo nk'uko bigaragarira mu magambo akurikira. Umwami Imana ikoranye ibicibwa bya Isirayeli iravuze iti: "Nzongera kumukoraniriza abandi udashyizeho abe bakoranijwe." Ibyo byerekana uko ubutumwa bwa Kristo buzakoranyiriza hamwe abapagani, maze bamwe muri abo bazaba bubahiriza isabato nibo basezeraniwe umugisha. Nuko rero itegeko ryo gukomeza isabato ryahereye kera mbere yo kubambwa, kuzuka no kuzamurwa kwa Yesu mu ijuru, kugeza no muri cya gihe intumwa ze zagombaga kwamamaza inkuru y'ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Nanone kandi uwo muhanuzi yategetse kwandika aya magambo: "Bumba ibihamya, amategeko yafatanisha ikimenyetso mu bigishwa banjye." Ikimenyetso cy'amategeko y'Imana kiboneka mu itegeko rya 4. Mu mategeko 10, irya 4 ryonyine ni ryo ririmo izina n'icyubahiro cy'uwatanze amategeko. Ni ryo ritangaza ko Uwiteka ari we muremyi w'ijuru n'isi, rikerekana kandi ko iyo Mana yonyine ari yo dukwiriye kubaha no kuramya kuruta ibindi byose ku isi. Uretse muri aya mabwiriza, nta handi mu mategeko 10 y'Imana hatubwira ububasha bw'uwatanze ayo mategeko. Nyamara kandi ayo mategeko abaye adafite ikimenyetso cyayo, nk'uko ububasha bw'ubupapa bwakuyeho isabato ubw'ikimenyetso cy'Imana cyari gikuwe mu mategeko yayo. Abigishwa ba Kristo bararikirwa kuvugurura icyo kimenyetso, bagarura umunsi w'ikiruhuko mu itegeko rya 4 mu mwanya waryo nk'urwibutso rw'umuremyi n'ikimenyetso cy'ububasha bwe. Nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyihamye. Mu nyigisho za Bibiliya n'iz'impimbano zasakaye hose, amategeko y'Imana niyo muyobozi utayobya usuzuma inyigisho zihimbwa n'abantu n'ibitekerezo byabo. Umuhanuzi aravuga ati: "Nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira." Iryo tegeko ryongera gutangwa ngo: "Shyira hejuru uvuge cyane, we kugerura, rangurura ijwi ryawe nk'iry'ikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, umenyeshe inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Si abanyabibi bari ku isi, ahubwo ni babandi Uwiteka yise ubwoko bwanjye, bashyirwa hanze n'ibicumuro byabo." Ahandi yaravuze ati: "Icyakora banshaka kuko bukeye, bishimira kumenya inzira zanjye, nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka, ntirireka amategeko y'Imana yabo." Ibi birerekeza ku bantu bibwira ubwabo ko ari abakiranutsi, ndetse bakamera nk'abishimira gukorera Imana, ariko ijisho ry'Imana rirondora imitima ryerekana ko bahora batsindwa n'amabwiriza yayo. Umuhanuzi ahera ko agaragaza itegeko ryakuweho: "Uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica icyuho, kandi usibura inzira zijya mu ngo. Nuhindukira ntukandagira isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro ukawubaha. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, ni ukuzishimira Uwiteka." Ubwo buhanuzi burerekeza ku gihe cyacu. Icyuho cyaracitse mu mategeko y'Imana igihe ububasha bw'ubutegetsi bw'i Roma bwahinduraga isabato. Nyamara igihe cyarageze kugira ngo itegeko ryatanzwe n'ijuru risubire mu mwanya waryo. Icyuho cyari cyaciwe mu mategeko kirasubiranywa, imfatiro za kera zirashingwa. Umunsi wejejwe ugahabwa umugisha n'umuremyi, isabato Adamu yakomerezaga muri Edeni akiri umuziranenge, isabato yakomejwe na Adamu amaze gukora icyaha akirukanwa muri Edeni nziza. Isabato yakomezwaga n'abakurambere, guhera kuri Abeli kugeza kuri Aburahamu no kuri Yakobo. Igihe ubwoko bwatoranijwe bwari mu bubata mu gihugu cya Egiputa, muri icyo gihe benshi muri bo basengaga ibigirwamana, babuze ubwenge bwo kumenya amategeko y'Imana, ariko ubwo Imana yabakuraga mu buretwa, yatangarije amategeko yayo mu iteraniro rinini kugira ngo basobanukirwe n'ubushake bwayo, bayubahe kandi bayumvire iteka ryose. Guhera icyo gihe kugeza ubu, amategeko y'Imana yamenyekanye ku isi, maze isabato yo mu itegeko rya 4 irakomezwa. Nubwo wa munyacyaha yashimbuje ikimenyetso cy'Imana icye bwite, akaribatira itegeko ryera ry'Imana munsi y'ibirenge bye, no muri icyo gihe cy'ububasha bukomeye hari hakiri amatsinda y'abizera bakomerezaga isabato mu rwiherero. Mu gihe cyose cy'ubugorozi mu myaka yose hagiye habaho abakomeza isabato yo mu itegeko ryera ry'Imana, no mu bihe by'akarengane gakomeye, mu bishungero no kugirirwa nabi, hagiye habaho abakristu batanga ubuhamya berekana ko amategeko y'Imana adahinduka, ahubwo ahoraho ibihe byose, bakerekana n'uburyo isabato y'Imana ari iyera. Uko kuri nk'uko kugaragarira mu byahishuwe igice cya 14 kugendana no gutumwa bw'iteka ryose kuzerekana itorero rya Kristo igihe azagaruka. Kuko rizaba ari ingaruka y'ubutumwa butatu buzaba buvuga ngo aba ni abakomeza amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Ubwo nibwo butumwa buheruka bwo kugaruka k'umukiza wacu. Ubwo butumwa nibumara gutangazwa, uwo mwanya umwana w'umuntu nk'uko byahanuwe azahinguka mu bicu afite ikuzo aje gusarura isi. Abazaba bararasiwe n'umucyo w'ubuturo bwera no guhoraho kw'amategeko y'Imana bazasabwa n'ibyishimo batangare babonye uko kuri kwakinguriwe imitima yabo. Bifuzaga ko uwo mucyo bahawe bawumurikishiriza abakristo bose, nyamara ntibizeraga ko bazanezezwa no kuwakira. Ariko uko kuri kwari kubatandukanije n'abisi ntikwakiriwe na benshi mu biyitaga bigishwa ba Kristo. Kwemera no gukomeza itegeko rya kane bisaba ubwitange, kuko aricyo cyatumye benshi basubira inyuma. Mu gihe ukuri ku isabato y'umunsi wa karindwi kwabwirizwaga, benshi batanze ibitekerezo byabo bavuga uko abisi babibona. Baravuga bati, tumaze imyaka myinshi dukomeza icyumweru ndetse na basogokuruza bacu nicyo bari bazi, kandi abantu beza b'inyangamugayo mu idini bapfuye bafite ibyishimo by'uko bakomeje icyumweru. Niba bari bari mu kuri, niko natwe duhagazemo. Gukomeza iyo sabato nshya bizaduteranya n'abantu bitubuza agaciro muri bo. Itsinda ry'abantu bake bakomeza isabato y'umunsi wa karindwi ryamara iki mu bantu ibihumbi n'ibihumbi bakomeza umunsi wa mbere y'icyumweru? Bene urwo rwitwazo ni rw'Abayuda batangaga bamagana Yesu. Imana yahaga basekuruza imigisha, nabo bakayitura amaturo y'ibitambo. None ni kuki abana babo tutaheshwa agakiza n'inzira basogokuruza banyuzemo? Niyo mpamvu mu gihe cya Luteri ubupapa bwavugaga ko abakristo benshi kandi b'intungane bapfuye bizera idini gatulika, bizera kuri iryo dini rihagije kugira ngo umuntu abone agakiza. Iyo mitekerereze yabaye inzitizi ikomeye y'amajyambere mu myizerere y'itorero. Benshi batanga impamvu z'uko kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru ari ihame ryemewe n'itorero ku isi yose mu binyejana byinshi. Izo mpaka zimarwa n'uko gukomeza isabato kwabanjirije ibyo byose mu bari batuye ku isi hose, ndetse imaze imyaka y'ubukuri ihwanye n'iyo isi imaze iremwe kandi yejejwe n'Imana n'abamarayika. Igihe imfatiro z'isi zashyirwagaho, igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbaga, abana b'Imana baranguruye ijwi ry'ibyishimo, ubwo nibwo urufatiro rw'isabato rwashinzwe. Dukwiriye kubahiriza iri tegeko, ntabwo ryashyizweho n'ububasha bw'umuntu ngo bubeshweho n'imigenzo y'umuntu. Ryatanzwe n'umukuru nyir'ibihe byose, ritegetswe n'ijambo rye rihoraho. Mu gihe abantu bararikirwa kwakira ivugurura ry'isabato, abapastoro ku izina bihatira kugoreka ijambo ry'Imana batanga ubusobanuro bw'ubuhamya bwabo bwite, kugira ngo bacubye ibibazo bajyaga kuzabazwa. Maze abadashakashaka ubwabo mu byanditswe byera bazahera ko bemere ko ibyo bababwira bakurikije ubushake bwabo ari ukuri. Kubw'amagambo bihimbira, ubucurabwenge, imigenzo ya basekuruza n'ububasha bw'itorero, benshi bazashishikarira kwamagana uko kuri. Ababwiriza b'ukuri bisunga Bibiliya kugira ngo bashyigikire ukuri kw'itegeko rya kane. Abantu boroheje bitwaje ukuri kw'ijambo ry'Imana bahanganye n'abanyabwenge bo ku isi bazaba batangara barakaye, bibwira ko basanzwe ari intyoza mu magambo, babuze icyo basubiza imbere y'abantu boroheje, ariko bakomejwe n'inama bahabwa n'abantu bacengewemo n'ijambo ry'Imana bakuye mu byanditswe byera kuruta inyigisho ziyobya bigiye mu mashuri. Kubwo kubura ubuhamya bwa Bibiliya, bibagirwa ko bene ubwo buryo ari bwo bwakoreshejwe barwanya Yesu n'intumwa ze, bati kuki abayobozi bacu bakomeye batasobanukiwe n'ikibazo cy'isabato? Ariko bake gusaba yizera nk'uko namwe muyizera. Ntibiterwa n'uko ari mwebwe banyakuri maze ngo abandi bose b'abanyabwenge bo ku isi babe bari mu ifuti. Kugira ngo izo mpaka zishire, hakwiriye kubanza kwerekanwa inyigisho zo mu byanditswe byera n'igitekerezo cy'ukuntu Imana yagiye ikorana n'ubwoko bwayo mu myaka yose. Imana ikorana n'abumva kandi bakumva ijwi ryayo, abumva bashaka kwamamaza ukuri badatinya gucyaha ibyaha rusange. Impamvu Imana idatoranya abanyabwenge n'abakomeye bo mu gihugu ngo abe ari bo bajyana ubutumwa bushya hose, nuko bishingikiriza ku mpano zabo, ku bwenge bwabo n'inyigisho bize ziyobokamana, kandi bakumva ko badakeneye kwigishwa n'Imana. Keretse gusa bafitanye umubano wuzuye na soko y'ubwenge, kuko ari bo bashobora gusobanukirwa no gusobanura ibyanditswe byera. Abantu bize amashuri make gusa, rimwe na rimwe nibo bahamagarirwa kwamamaza inkuru nziza, atari uko batize cyane, ahubwo ari uko batiratana inyigisho bahawe n'Imana. Bigishirijwe mu ishuri rya Kristo, maze kwicisha bugufi no kumvira kwabo bibahindura abanyabwenge. Kubwo guhabwa ubwenge bw'ukuri kwayo, Imana yabagize abanyacyubahiro ugereranyije n'ibyubahiro by'isi. Benshi mu badivantisti bahinyura ukuri kwerekeranye n'ubuturo bwera n'amategeko y'Imana, kandi benshi bakareka kwizera kwabo mu byerekeranye n'umuvuduko w'itangira ry'itorero, maze bakemera gucisha ukubiri n'ubuhanuzi bwerekeye uwo murimo. byatumye bamwe bagwa mu ifuti ryo gutanga amatariki ndakuka yo kugaruka kwa Kristo. Umucyo urasira ubuturo bwera ni wo wagombaga kubereka ko nta gihe cy'ubuhanuzi gisoreza ku kugaruka kwe, kandi ko ntaho umunsi ntarengwa wigeze uvugwa mu buhanuzi. Ariko bamaze kureka uwo mucyo, bakomeje kujya batangaza igihe cyose umunsi umwami azaziraho, nk'uko kenshi byagiye bibashyira mu kaga. Ubw'itorero ry'i Tesaloniki bumvaga iyo nkuru y'ibinyoma yo kuza kwa Kristo, intumwa Pawulo yabagiriye inama yo kubanza kugerageza ibyiringiro byabo kandi bagahamanya n'ijambo ry'Imana. Abatekerereza ubuhanuzi buzabahishurira ibikwiriye kubanza gusohora mbere y'uko Kristo agaruka, bikazanerekana ko badakwiriye kumwitega muri iyo minsi. Ntihakagire umuntu boshye uburyo bwose. Ayo ni amagambo y'imiburo, igihe bemera inyigisho zidashingiye ku byanditswe byera, baba bishyize mu kaga ko kuyoba inzira y'ukuri, bagacika intege kugeza n'igihe bashidikanya ukuri kwagombaga kubazanira agakiza. Imiburo ya Pawulo aburira Abanyetesalonike ni icyigisho gitangaje ku bantu bo mu minsi y'imperuka. Abadivantiste benshi barateshutse ngo keretse bashyizeho umunsi umwami Yesu azaziraho, niho bashobora kugira umwete wo gushishikarira kumwitegura no kumuteguriza abandi. Ariko uko barushaho kwikanga ko bagiye kuzarimbuka, niko kwizera kwabona ko kurushaho kugenda gucumbagira kugeza igihe bacika intege bakaba batagiterwa umwete n'ukuri k'ubwo buhanuzi. Inyigisho z'umunsi ndakuka w'igihe cy'itangira ry'urubanza mu gihe cyo gutangaza ubutumwa bwa marayika wa mbere zategetswe n'Imana. Imibare y'igihe cy'ubuhanuzi ubutumwa bwari bushingiyeho yagaragaje ko iherezo ry'iminsi 2300 y'ubuhanuzi ari ku muhindo w'umwaka w'1844 yari iy'ukuri. Kwihatira gushaka andi matariki y'itangira n'irangira ry'icyo gihe cy'ubuhanuzi n'intekerezo zidahuye zo gushyigikira uwo mugambi ntabwo byateshuraga ibitekerezo byabo ku kuri kw'icyo gihe gusa, ahubwo byagabanyaga n'umwete bagiragaho gusobanura ubuhanuzi. Uko barushagaho gushyiraho umunsi ntarengwa wo kugaruka kwa Yesu, nuko iyo nkuru yarushagaho gukwira hose, niko Satani arushaho gukaza umurego adindiza amajyambere y'ubutumwa. Hashize igihe abyutse impaka n'intambara mu babwiriza butumwa bw'ukuri, kandi bizanira umugayo umuvuduko w'ubutumwa bw'umwaka w'1843 n'uw'1844. Abakomeje kwizirika muri ubwo buyobe bazongera gutanga andi matariki ntarengwa mu gihe gitaha cyo kugaruka k'umwami Yesu. Bazizera ibinyoma, bashake kubivamo, be kubishobora kuko bazaba barakererewe. Igitekerezo cya Isirayeli ya kera cyerekana neza imibereho y'itorero ry'Abadivantisti. Imana yayoboye ubwoko bwayo mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu nk'uko yayoboye abana b'Isirayeli bavana muri Egiputa. Mu mubabaro ukomeye, kwizera kwabo kwarageragejwe nk'uko kw'Abaheburayo kwageragejwe ku nyanja itukura. Iyo bakomeza kwiringira ukuboko kw'Imana kwabayoboraga mu bihe byashize, baba barabonye agakiza k'Imana bifuzaga. Iyaba bafatanije kubwiriza ubutumwa bwo mu mwaka w'1844 barakiriye ubutumwa bwa marayika wa gatatu bakabubwirizanya imbaraga y'umwuka wera, Uwiteka aba yarakoresheje ibitangaza umwete bakoranaga. Imyambi y'umucyo ukomeye yajyaga kumurikira isi. Abaturage b'isi baba baramaze kuburirwa mu myaka myinshi ishize, umurimo wararangiye maze Kristo akazaza gucungura ubwoko bwe ubuheruka. Ntiwari umugambi w'Imana ko abana b'Isirayeli bamara imyaka 40 barorongotanira mu butayu. Yashakaga kubayobora mu nzira itaziguye bakagera i Kanani, bagaturaho abantu bera bahora mu munezero. Ariko ntabwo bahageze ku buryo butaziguye bitewe no kutizera kwabo. Kubw'ubuhakanyi no gusubira inyuma kwabo, bashiriye mu butayu havuka abandi, abari bo binjira mu gihugu cy'isezerano. Ni nako atari umugambi w'Imana ko kugaruka kwa Kristo gutinda gutya, abantu bakamara imyaka yose muri iyi si y'icyaha n'imibabaro. Nyamara gukiranirwa kwabatandukanije n'Imana, kuko bari banze gusohoza inshingano yari yabashinze, abandi baratowe babwiriza ubwo butumwa. Kubwo gukunda abari mu isi, Yesu atinze kugaruka ngo abanyabyaha babone uburyo bwo kumva ubutumwa bw'imbuzi bahungire muri we, umujinya w'Imana utarasukwa ku isi. None rero, kimwe no mu myaka ya kera, ukuri kwatura icyaha n'ibicumuro byo muri iki gihe ku mugaragaro kuzabyutsa intambara. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Iyo abantu babonye ko batabasha gushyigikira ukuri kwabo bakoresheje ibyanditswe byera, bahitamo kugushyigikiza amagambo gusa, nuko abanzi bakaboneraho gusebya imico n'inyifato y'abahagaze barwanira ukuri kudashyigikiwe na benshi. Niko byakomeje kujya bigenda mu mateka yo mu myaka myinshi. Eliya yarezwe ko yateje ibyago mu gihugu. Yeremiya yarezwe ubugambanyi. Pawulo yarezwe ko yahumanyije urusengero. Guhera icyo gihe kugeza ubu, abanyakuri bose bagiye baregwa ko ari abashukanyi, abayobe cyangwa bitandukanye. Bibiliya yigisha yeruye ko igihe kiri hafi ubwo amategeko y'ibihugu azarwana n'amategeko y'Imana, kugira ngo umuntu ushaka kumvira amategeko y'Imana azaba akwiriye kwihanganira kuvugwa nabi n'ibihano nk'ibyo wakoze nabi. Mu gihe ibintu bimeze bityo, umubwiriza butumwa bw'ukuri akwiriye kwifata ate? akwiriye guceceka ukuri ntikwigishwe kuko byatera abantu guhaguruka bakakurwanya ku mugaragaro. Nta mpamvu yatuma umuntu areka guhamya ijambo ry'Imana ngo nuko abantu bazahaguruka bakarirwanya nk'uko bagenje abagorozi ba mbere. Guhamya kwizera kw'abera n'abarenganirijwe Kristo kwabaye urufatiro rwo kwizera uko abantu bakomeje gusimburana ku isi. Aberekanye icyitegererezo cyiza cyo kwizera bahagarara bashikamye mu kwizera kwabo, na n'ubu bakomeje kwerekana ubutwari bwabo mu bahamagarirwa kuba abahamya b'Imana. Bahawe ubuntu n'ukuri batabiherewe kubigira ubwiru, ahubwo uhereye muri bo kumenya Imana bizamurikira isi yose. Mbese Imana yahaye abagaragu bayo bo muri iki kinyejana umucyo, nuko rero bakwiriye kuwumurikishiriza isi yose. Mu bihe bya kera Imana yabwiye umuvugizi wayo iti, ariko ab'inzu ya Isirayeli ntibazakumvira kuko nanjye banga kunyumvira. Ubundi yaravuze iti, maze ubabwire amagambo yanjye nubwo bazumva naho batakumva kuko ari abagome bikabije. Umukozi w'Imana wo muri iki gihe yahawe iri tegeko, rangurura ijwi ryawe nk'iry'impanda, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, abo mu muryango wa Yakobo ubamenyeshe ibyaha byabo. Uko inshingano yaba ingana kose, umuntu wese warasiwe n'umucyo w'ukuri afite iyo nshingano ikomeye, kimwe n'umuhanuzi wo mu Bisirayeli ba kera Uwiteka yategetse ati, nuko rero mwana w'umuntu nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango w'Isirayeli, nuko wumve ijambo riva mu kanwa kanjye ubanyihanangiririze. Nimbwira umunyabyaha nti, wa munyabyaha we gupfa kuzapfa, maze nawe ntagire icyo avuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. Ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira ye, azapfa azize ibyaha bye, ariko wowe uzaba ukijije ubugingo bwawe. Inzitizi ikomeye yo kwakira ukuri no kugutangaza ni uko ukuri gukomeretsa kukabyutsa impagarara n'akarengane. Iyo niyo mpamvu imwe rukumbi yo kurwanya ukuri abaguhagarariye bagiye bahura nayo. Ariko ibyo ntibitinyisha abigishwa nyakuri ba Kristo. Ntabwo barindira ko ukuri kubanza kwakirwa na benshi ngo babone kukurwanirira. Baba banyuze mu nshingano bahawe, bigatuma bemera kwikorera umusaraba nk'uw'intumwa Pawulo avuga ati, kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye nk'uko umuhanuzi wa kera yabibonaga, nababara ko gukozwa isoni ku bwa Kristo ari ubutunzi burutu bw'abanyegiputa babitse bwose. Idini baba barimo iyo ari yo yose, abayoborwa n'ubushake bwabo mu bintu by'idini kuruta kugendera ku mategeko baba bakorera isi. Dukwiriye guhitamo ukuri kuko ari ukuri, ingaruka zabyo tukazirekera mu maboko y'Imana. Abantu bafite amategeko y'Imana bakagira kwizera n'ubutwari bari mu mwenda wo guhindura isi. Abo nibo bakwiriye gukora umurimo w'ubugorozi muri iki gihe. Uku ni ko Uwiteka avuga, nimunyumve yemwe abazi gukiranuka, ishyanga rifite amategeko yanjye mu mitima yabo, ntimugatinye gutukwa n'abantu kandi ntimugahagarikwe imitima n'ibitutsi byabo, kuko inyenzi zizabarya nk'uko zirya imyambaro n'umurandu uzabarya nk'uko urya ubwoya bw'intama, ariko gukiranuka kwanjye kuzahoraho ibihe byose, kuzahoraho ibihe byose, kuzahoraho ibihe byose.